dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Opozicija tvrdi da je pokradeno 300.000 glasova. Pajtić pozvao svoje birače da podrže DSS. Vlast osudila incidente na sednici RIK-a posle objave da su DSS i Dveri za sada ispod cenzusa. Inspekcija rada ponovo u Leskovačkoj fabrici Jura. Predao se bivši kosovski poslanik Azem Sulja, osumnjičeni vođa kriminalne grupe. I jutro sukobi policije i demonstranata u Parizu. Sutra umereno oblačno, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte povodom polemika u medijima. Pitamo urednika trećeg programa Radio Beograda Ivana Milenkovića kome danas smeta filozofija Palanke, knjiga Radomira Konstantinovića, koja se smatra najdubljom filozofskom analizom palančkog duha, između ostalog korena srpskog nacionalizma.
U osnovi tu nije reč o knjizi, nego jeste o ideološko-političkom obračunu sa građanskim pokretom ili sa građanski orijentisanim intelektualcima u Srbiji.
Šta se dešava u Partizanu? Pitanje je nakon napada na direktora tog kluba Miloša Vazuru. Ivan Ćurković, predsjednik Partizana, smatra da incident nije slučajan.
Pa znate šta, pa to je ubistvo na pred televizijskim kamerama. Pa to je neviđeno. Neko to priprema, neko to očigledno znate, neko to radi. Pa poenta je doći u klub, jednostavno oni žele da dođu u klub, a oni imaju svoje mentore koji su vrlo prisutni.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 29. april. Novi obrt sa izbornim rezultatima. Prema posljednjim rezultatima Republičke izborne komisije, sa 99,82% biračkih mesta, koalicija DSS Dveri nije prešla cenzus za ulazak u Skupštinu Srbije za samo 0,01%. Predsjednica DSS-a Sanda Rašković-Ivić kaže da je ukradeno najmanje 300.000 glasova.
Kada zemlju uvodite u jedan autoritarni režim koji počinje da liči na Severnu Koreju, onda zaista sve možete očekivati. I zato smo se mi ovdje okupili, ne zato da se samo podrži naša lista, pošto se mi mnogo razlikujemo u svojoj ideologiji, nego da se odbrani pravda, da se odbrani pravo da ljudi biraju i da se njihova izborna volja poštuje.
Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić pozvao je pristalice svoje stranke da podrže DSS.
Naši podaci se slažu sa podacima liste DSS Dveri da je na ovim izborima režim Aleksandra Vučića pokrao oko 300.000 glasova, što kroz sistem takozvanog bugarskog voza, što kroz kasnije prepravke zapisnika, i zbog toga nastavljamo kontrolu zapisnika i kontrolu glasačkih listića. Pozivamo svoje pristalice, svoje birače da podrže ovu listu koja, kažem, po mnogo čemu u programskom smislu nama nije slična, ali danas branimo Srbiju od jednog čovjeka koji je zamislio da može da uzurpira sve institucije vlasti.
Bojan Pajtić. Opozicija se danas okupila u prostorijama Demokratske stranke Srbije, a lider pokreta Dveri Boško Obradović ovako objašnjava šta se noćas događalo na sednici Republičke izborne komisije.
U 19 sati na praktično početku posljednje sednice Republičke izborne komisije, po najnovijem podatku, na obrađenih 98,6% biračkog tela, naša patriotska koalicija Dveri, Demokratska stranka Srbije, izašla je na 5,01%. Dakle, procenat našeg rezultata na izborima je porastao u tom trenutku. I tada kreće završni čin ove režirane drame, koja zapravo vrhuni u 2:30 ujutru, kada direktor Zavoda za statistiku i predsjednik Republičke izborne komisije saopštavaju neverovatan rezultat koji će ostati upamćen u istoriji svjetskog parlamentarizma, o tome da je naša patriotska koalicija na 4,99999999, dakle sa 9 devetki u 4,9, sa jednim glasom ispod cenzusa i tim jednim glasom sa 0,75 od tog jednog glasa ispod cenzusa.
Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo, izjavio je da se u posljednja 4 dana dešava izborna manipulacija da se prekroji volja građana.
Znači, pokušaj izborne manipulacije nakon izbora smo jasno vidjeli u postupanju RIK-a. Znači, ovo proglašavanje nekoliko izbornih mesta, prvo ponavljanje na njima, onda ove sramne sednice gdje su brojali glasove praktično sa biračkih mesta gdje nije bilo zapisnika, sa biračkih mesta koja nisu potpisana, i gde su nakon toga praktično jednu listu pokušali da spuste ispod cenzusa i pored svega toga uspeli su da to urade za jedan jedini glas.
RIK je od 99 spornih biračkih mesta anulirao 11, dok su ostala biračka mesta verifikovana. Odlučeno je i da će se ponovljeni izbori na 15 biračkih mesta na kojima je glasanje prethodno poništeno održati u sredu 4. maja. Nakon objavljivanja novih rezultata, lider pokreta Dveri Boško Obradović prekinuo je sednicu nezadovoljan skorom svoje partije.
Lista Dveri, Demokratska stranka Srbije, Sanda Rašković Ivić i Boško Obradović. Lista...
Zato četiri dana ovdje ovaj kraj ovo se.
Lista...
Nemojte uznemiravati sednicu, molim vas. Prvo nemojte...
Lista... Savez Vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor...
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je noćas pored opozicije također bio u RIK-u, kaže da je nedopustivo nasilje koje se dogodilo u Republičkoj izbornoj komisiji, najavljujući da će MUP zajedno sa tužiloštvom istražiti svaki detalj tog slučaja.
Smatramo da je potpuno važno da svi razumiju da se nasiljem ništa ne rešava i da je nemoguće prekrajanje izborne volje samo zato što vam se ne sviđa onako kako je narod glasao. Obaveza državnih organa je da utvrde kako su ljudi glasali, da saopšte to na zakonom predviđen način, ali ne da te rezultate menjaju zato što neko viče, zato što je spreman da se tuče ili zato što je spreman da nasrne na ženu. Izborni proces još uvijek traje, taj izborni proces se završava ponovljenim izborima u sredu.
Raša Nedeljkov, programski direktor posmatračke misije Građani na straži CRTA, koja prati izborni proces, navodi da se postizborni proces završava proglašenjem konačnih rezultata posle ponovljenih izbora na 15 biračkih mesta 4. maja.
Ono što mogu da kažem u ovom trenutku jeste da situacija potvrđuje naše nalaze praćenja i procesa preizbornog dana i tokom samog izbornog dana, a to je da je potrebna ozbiljna revizija i unapređenje zakona i procedura koje uređuju čitav izborni proces.
Opširnije o svemu ovome čitajte na našoj internet stranici, a poraz Demokratske stranke na izborima u Vojvodini je rezultat pre svega izneverenih očekivanja, kaže to u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Jovan Komšić, profesor na Novosadskom univerzitetu. Ne očekuje da će naprednjaci ukidati ovlašćenja pokrajine ukoliko žele da nastave evropske integracije. Također smatra da ćemo u Republičkom parlamentu imati kompetentnu proevropsku opoziciju. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Demokratska stranka je izgubila vlast u Vojvodini nakon deceniju i po. Šta je presudilo?
To je rezultat stila vladanja. Taj stil vladanja, nažalost, proizvoje krizu izneverenih očekivanja građana Vojvodine. Ipak je reč o strukturama političke moći koje su pokazale da nisu dosledne prvoj rečenici iz programa Demokratske opozicije Srbije sa promenama, počećemo od nas samih. Nažalost, i to je jedan od ključnih razloga gubitka poverenja. Ostali razlozi naravno mogu biti kandidovani iz te palete odgovora koje Demokratska stranka danas nama nudi, kao marginalizowana pozicija, kriminalizacija, dominacija naprednjaka u medijima.
Ima nekih mišljenja analitičara u Vojvodini da bi nova vlast, odnosno naprednjaci koji će biti okusnica te vlasti, mogli da rade na nekom postepenom ukidanju ovlašćenja pokrajine. Delite li vi ta strahovanja i mislite li da ima osnova za te bojazni?
Ukoliko budu hteli evropeizovati Srbiju, naprosto naprednjaci neće moći biti u poziciji da ukinu i ono malo nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine, jer će na taj način pokazati da ne poštuju kriterije dva poglavlja pregovaračka, poglavlje 23 i 24 koje se odnose na prava i na prava nacionalnih manjina koje se realizuju i konzumiraju i kroz autonomni okvir autonomne pokrajine Vojvodine.
Šta je to što bi u svom kursu morale da promene tradicionalno građanske stranke, pre svega Demokratska stranka pa i Tadićeva opcija?
To je ključno pitanje.
Ja rezultat ovih izbora ne bih komentarisao negativno. Ćemo imati kompetentnu opoziciju. I to ne ovu bučnu, cirkusansku, antievropsku, konzervativnu,
parohijalnu opoziciju, nego ćemo imati jednu, ukoliko ostanu na svojim programskim vertikalama, ali ja sumnjam da će i Demokratska stranka i ove koje sam pominjao, da će odustati od svoje proevropske građanske političke orijentacije. Oni mogu biti dragoceno zrno, dragocen katalizator koji će podsticati naprednjake da ipak vode računa o doslednosti proevropskom kursu.
Ceo intervju sa Jovanom Komšićem poslušajte sutra u 9.30 i u 14 sati i potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Zašto se danas ponovo razbuktala polemika o knjizi Radomira Konstantinovića Filozofija Palanke, koja je počela tvrdnjom da je knjiga koja analizira korene srpskog nacionalizma i pronalazi ga u takozvanom palanačkom duhu, knjiga filozofije zla, srpskog razdora i knjiga koja promoviše takozvani autošovinizam. Polemika je započela u listu Politika, nastavila se u drugim pisanim medijima. Ivan Milenković, urednik trećeg programa Radio Beograda i moderator svojevremenog naučnog skupa o filozofu Konstantinoviću za naš program kaže.
Napadi na filozofiju Palanke, na Konstantinovića, na ono što se imenuje kao druga Srbija, samo je deo atmosfere koja već 4 godine prilično sistematski se pravi na ovom prostoru. Drugim rečima, to je samo ova navala populizma i upotrebiću namerno malo jači izraz, zapravo neka vrsta ponovnog rađanja nacionalističko-profašističke priče, jer naprosto atmosfera pogude, dakle ova atmosfera je vlažna, ona pogoduje rastu gljivica profašističkih i to je to.
Da li je ovo uopšte književno-filozofska rasprava ili ovo dnevno-politička priča čija je meta takozvana druga Srbija?
Mene naravno sva da nije reč nije o kakvoj književno-filozofskoj raspravi, jer da je reč o književno-filozofskoj raspravi, onda bismo valjda raspravljali sa književno-filozofskim stavovima. U osnovi tu nije reč o knjizi, nego jeste o ideološko-političkom obračunu sa građanskom strujom ili sa građanskim pokretom ili sa građanski orijentisanim intelektualcima u Srbiji.
Da li onda može cela priča da se razume u kontekstu ovoga što se danas događa u Srbiji? A to je neka vrsta pokušaja prevrednovanja 90-ih godina.
Ovde ne samo da je reč o tome da dva prva u političkom smislu čoveka u Srbiji zapravo rade na pranju sopstvenih biografija, nego zapravo čitav jedan kontekst mora da se promeni da bi se to uradilo. I u tom smislu, da, ova atmosfera doprinosi tome. Otud rehabilitacije ljudi za kojih smo mislili da je ni u snu, da ni u snu nije moguće da ih se rehabilituje. Mislim, naravno, na Dražu Mihajlovića, Nedića, Ljotić.
Ivan Milenković šire ovoj temi u našim programima u ponedeljak 2. maja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inspektori rada danas ponovo vrše nadzor u fabrici Jura u Leskovcu nakon što su se pojavili navodi u medijima o fizičkom i mentalnom maltretiranju radnika, potvrdio je to ministar rada Aleksandar Vulin. On je rekao da neke od optužbi koje su iznete u medijima prevazilaze nadležnosti inspektorata rada i da njih mora da proveri tužilaštvo. Apelacioni sud u Beogradu pravnosnažno je osudio na kazne od 3 do 6 godina zatvora 4 okrivljenih jer su tokom 2013. krijumčarili izbjeglice iz Srbije u Mađarsku i to sa područja Kosova, Sirije i drugih afroazijskih zemalja. Oni su od izbjeglica uzimali po 2.500 evra, objavljeno je na sajtu suda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opozicija tvrdi da na izborima pokradeno 300.000 glasova i za sutra u 13 sati najavljuje veliki protest ispred sedišta Republičke izborne komisije. Vlast osudila incidente na sednici RIK-a posle objave da su DSS i Dveri za sada ispod cenzusa. Inspekcija rada ponovo u Leskovačkoj fabrici Jura. Predao se bivši kosovski poslanik Azem Sulja, osumnjičeni vođa kriminalne grupe. I jutro sukobi policije i demonstranata u Parisu. U nastavku emisije poslušajte i hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju danas Veliki petak uoči Uskrsa. U muzeju Staro selo u Sirogojnu održava se tradicionalna radionica farbanja uskršnjih jaja.
Deca farbaju jaja prirodnim bojama, imaju mogućnost da slikaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa. Više desetina demonstranata sukobilo se rano jutros ponovo sa policijom u centru Pariza pošto su odbili da se raziđu, a 24 osobe su privedene. Prethodnog dana francuski demonstranti vratili su se na ulice zbog predloženih izmena zakona o radu. U neredima su povređena najmanje 24 policajca, a širom zemlje privedeno je preko 100 demonstranata. Sirijski opozicioni aktivisti saopštili su da je severni grad Alepo uglavnom miran nakon višednevnih granatiranja i vazdušnih napada u kojima je ubijeno više desetina ljudi. U vazdušnim udarima na grad, koji se nalazi pod kontrolom pobunjenika, u posljednjih 7 dana ubijena su 123 civila, među kojima 18 dece, saopštila je Observatorija za ljudska prava. U borbi protiv takozvane Islamske države Iraka i Levanta uključeno je 66 zemalja i do sada je oslobođena skoro polovina teritorije Iraka, izjavio američki državni sekretar John Kerry. Istovremeno se vodi i kampanja na društvenim mrežama za sprečavanje indoktrinacije mladih ljudi, zavedenih propagandom Islamske države, naveo je Kerry. Detalje prenosi Milena Mitrović.
Pooštravanjem bezbjednosnih provjera na aerodromima kao i procedura za dobijanje viza, znatno je smanjen broj odlazaka na strana ratišta, naveo je američki državni sekretar John Kerry. Aktivno se radi i na presjecanju izvora finansiranja Islamske države.
Zajedno sa saveznicima vodimo efikasnu borbu protiv takozvane Islamske države Iraka i Levanta. Do sada smo eliminisali veliki broj lidera Islamske države. Sa sigurnošću možemo reći da smo oslobodili i osigurali 44% teritorije koje je IDIL kontrolisao u Iraku, dok smo u Siriji oslobodili oko 17%.
Zemlje Bliskog istoka posebno su aktivne u borbi protiv militanata Islamske države, izjavio je Kerry i dodao da u toj borbi prednjači Saudijska Arabija.
Kralj Salman i vlada ulažu velike napore u promovisanju istinskih vrijednosti Islama. Saudijska Arabija predvodi i međunarodnu grupu podrške za pronalaženje političkog rješenja za prekid rata u Siriji. Smatram da kada bi ih pitali, Saudijska Arabija bi nam pomogla u naporima da presječemo privatne izvore finansiranja i u tom pogledu ona bi nam bila ključni partner.
Kerry je istakao da Sjedinjene Američke Države podržavaju reforme u Iraku usmjerene na jedinstvo države i ekonomski oporavak.
Oko 20 demonstranata uhapšeno je na jugu Kalifornije tokom protesta održanog ispred hale u kojoj je republikanski favorit na američkim predsjedničkim izborima Donald Trump održao miting i obećao pristalicama da će, ako bude bio izabran, zauzeti čvrst stav prema ilegalnoj imigraciji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šta se dešava u Partizanu? Pitanje je koje javnost postavlja nakon fizičkog napada na generalnog direktora tog fudbalskog kluba Miloša Vazuru ispred stadiona u Homs, koji, kako se vidi na snimku objavljenom u medijima, za sada nepoznate osobe su posle rasprave sa Vazurom brutalno pretukle člana njegovog obezbeđenja. Ivan Ćurković, predsjednik radne grupe koja vodi Partizan do izborne skupštine kluba 24. maja, rekao je za naš program da smatra da se ne radi o slučajnom incidentu.
Pa znate šta, pa to je ubistvo na pred televizijskim kamerama. Vi ste vidjeli jednoga čovjeka koji je prebijen jučer, a još je jedan bio prebijen. Jedan momak isto koji je tu iz obezbeđenja koji radi u klubu, to je strašno, kome je razbijen nos, kome je pukla vilica, koje je masakriran isto na gori način. Znate, to nije bitno da li je familija, koja, od koga je to. Jedan takav čin, pa to je neviđeno. Neko to priprema, neko to očigledno znate, neko to radi. Pa poenta je doći u klub, jednostavno oni žele da dođu u klub, a oni imaju svoje mentore koji su vrlo prisutni. Jer znate da je zadnji put bio isti problem sa tim jajima u centralnoj loži. I to su snimljeno je bilo ko je to i vidi se ko je to. I ništa.
Upravo Partizana u loži stadiona JNA u kojoj je bio i Miloš Vazura početkom aprila na utakmici s ekipom Mladosti iz Lučana jajima je gađala grupa ljudi sa tribina. Nakon posljednjeg napada Vazura je izjavio: ovo što se dogodilo bilo je u sklopu kampanje koje se vodi protiv Partizana od određenih ljudi koji stoje iza imena Crno-Bela familija. Verujem da će policija da uradi svoj posao kako bi trebalo i da će da pronađe napadače, ali i nalogodavce. Odgovor je stigao dan posle napada od Crno-Bele familije, udruženja koje okuplja jedan broj članova Skupštine Partizana. Sve što se dogodilo apsolutno nema nikakve veze sa bilo kojim članom Skupštine Partizana i našom namjerom da legitimno nadgledamo lažne institucije koje rukovode klubom. Nadamo se da će ova uprava, njeni savjetnici i kriminalno okruženje koje su sa sobom doveli uskoro napustiti prostorije fudbalskog kluba Partizan, navodi se između ostalog u saopštenju. Milovan Jovanović, novinar Nedeljnika News, Newsweek kaže za naš program da je ovo kulminacija sukoba dve struje u Partizanu koji traje mesecima.
Jedna je struja koju oličava Milorad Vučelić, Miloš Vazura i Žarko Zečević, koji formalno nije u klubu, ali neformalno je neko koji ima veliki uticaj, i Ivan Ćurković koji je i predsjednik kluba. Drugu grupu čini grupa ljudi iza koje stoje Nenad Bjeković, dakle nezadovoljni bivši visoki funkcioneri fudbalske legende fudbalskog kluba Partizan. I tu je i bivši član uprave, gospodin Vojka Nedić, i njegov sin generalni sekretar Vlade Novak Nedić, koji nikada nije imao zvaničnu funkciju u fudbalskom klubu Partizan, ali je jasno da je bio neko ko se dosta pitao.
Kao jedan od razloga netrpeljivosti pojedini funkcioneri navodili su sportski aspekt, odnosno loše rezultate kluba, dok je Borislav Mikelić, nekadašnji potpredsjednik Partizana, sadašnje rukovodstvo optužio za malverzacije. Ne ulazeći u pozadinu sukoba, Gorčin Stojanović, reditelj, pisac kolumni o fudbalu i partizanovac, kaže da je neophodno da policija što pre kazni napadače na Miloša Vazuru.
To sad više nema veze s fudbalom. Moram da kažem da je meni to događaj koji nije povezan verovatno ni nekakav način, osim kao, to bi rekli, u marketinškim intencijama kao vizual, a to je sa rušenjem onih kuća sa onim ljudima u fantomkama tamo u Hercegovačkoj, u Mostarskoj. Naprosto dobijete jednu sliku nečega što je obeshrabrujuće i što suspenduje elementarne postulate društvene, sve to skupa sa tim neverovatnim stvarima da vi imate snima kada nemate odmah uhapšene ljude, sve to jedna onespokojavajuća situacija.
Gorčin Stojanović.
Insider bez ograničenja. Od 3. maja svakog utorka u 21.30 na televiziji N1. Tema prve emisije. Otvaranje novih fabrika i brojnih radnih mesta, strane investicije koje se mere u milijardama, ko ulaže više, Srbija iz budžeta ili strane kompanije. Analizom dokumentacije za samo 19 investicija novinari redakcije Insider.net i Radio Slobodna Evropa utvrdili su da je država u ovom trenutku po tim ugovorima samo novcem iz budžeta zadužena u iznosu od 87.806.756 evra. Po istim ugovorima, 19 stranih investitora u obavezi je da u istom periodu uloži ukupno oko 190.101.046 evra i da u periodu od 3 do 5 godina zaposli ukupno 12.275 radnika. Da li je Srbija zapravo najveći pojedinačni strani investitor? Utorak u 21.30 na televiziji N1 Insider bez ograničenja.
Poslanik Demokratske partije Kosova Azem Sulja predao se policiji Kosova. Vest je za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov advokat Tom Gaši. Za Suljom je raspisana poternica zbog sumnje da je predvodio kriminalnu grupu koja se bavila nizom krivičnih dela od organizovanog kriminala, pranja novca do zloupotreba službenog položaja, davanja i primanja mita. Ukupno 40 osumnjičenih članova su građani Kosova i Srbije, a 6 njih je uhapšeno. Sulja je juče podneo ostavku na mesto poslanika Kosova. Na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Eurovizije zabranjene su zastave Kosova, Islamske države, Palestine, Krima, Donjecke republike, Nagornog Karabaha i Severnog Kipra, saopštili su organizatori Eurosonga. Tokom takmičenja u Stokholmu u salu neće biti moguće uneti pomenute zastave, navodi se u dokumentu objavljenom na sajtu ovog takmičenja. Na Kosovu smatraju da je nova politika Eurovizije skandalozna i teška uvreda za Kosovo i njen javni servis. Iz Eurovizije su za naš program tvrdili da ta odluka nije uperena protiv Kosova, a da je objavljeni dokument bio za unutrašnju upotrebu. Iz Prištine javlja Amr Zineli.
Odluku o zabrani unošenja zastave Kosova na ovom takmičenju tiče se uvođenja konzistentnih pravila, te ta odluka nije protiv Kosova ili bilo koje druge države ili teritorije. To je za naš program potvrdio Paul Jordan, menadžer za komunikacije Eurovizije. Pravilo inače važi i za, kako je rekao, škotsku nacionalnu zastavu. Kosovska zastava neće biti viđena na stadionu u Stokholmu zato što prema novoj politici o zastavama izvršnog tela ovog takmičenja, zastave koje su dozvoljene da se unesu su zastave država koje su članice Ujedinjenih nacija ili zastave onih država koje se takmiču ili su se ranije takmičile na Euroviziji, kao što su Turska, Portugalija ili Rumunija. Politika o zastavama nije uperena protiv bilo koje organizacije ili specifične teritorije. Ukoliko su zastave koje su objavljene u dokumentima uvredile bilo koga, mi se izvinjavamo, naveo je Jordan. On je dodao i da će Eurovizija u toku dana objaviti konačnu verziju odluke o zabranjenim zastavama. S druge strane, Radio Televizija Kosova duboko je zabrinuta zbog, kako su rekli, teške uvrede koja je načinjena Kosovu, da se zabrani vijorenje kosovske zastave tokom takmičenja Eurovizije, saopštio je generalni direktor Radio Televizije Kosova Mentor Šalja. Radio Televizija Kosova je duboko zabrinuta što je zastava Kosova postavljena na istoj listi na kojoj figurira i zastava terorističke organizacije Islamske države i drugih država koje su međunarodno osporene. Postavljanje kosovske zastave na istoj listi gdje se nalaze i zastave terorističke organizacije je rasizam, ali i teška uvreda za građane Republike Kosova i sam RTK, naveo je Šalja. On je zatražio da se zastava Kosova odmah ukloni sa te liste, jer tako nešto povećalo je pritisak na RTK da prekine saradnju sa Evropskom radiodifuznom unijom EBU. Kako navode iz kosovskog javnog servisa, odluka o zabrani je došla upravo nekoliko dana pre zajedničkog sastanka RTK i referentne grupe izvršnog tela Eurovizije, a na kojoj treba da se odluči da li će Kosovo sljedeće godine biti učesnik Eurovizije. Radiotelevizija Kosova još uvijek nije članica EBU-a, pod čijom se organizacijom održava Eurovizija, zato što Kosovo nije član Međunarodne unije za telekomunikacije. U svakom slučaju, EBU ima poseban interes za RTK zato što je u velikoj meri imao ključnu ulogu u stvaranju ovog medijuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrišćani koji poštuju julijanski kalendar obeležavaju danas Veliki petak uoči Uskrsa. U muzeju Staro selo u Sirogojnu održava se tradicionalna radionica farbanja uskršnjih jaja. Novka Ilić.
Danas je Veliki petak i ovim danom počinju uskršnji praznici. Običaj je da se danas farbaju uskršnja jaja. Domaćica Dušanka Jelisavčić pripremila je sve i uvek jaja farba prirodnim bojama.
Obično jaja se boje u crvenoj boji i ta lukovina koju ja koristim, ona pušta crvenu boju i to je simbol krvi, a samo jaje je početak novog života. Spremi se voda, ubaci se jedna ravna kašika soli, jedno dve kašike sirće, da bi se jaja lepše ljuštila, poljuštinu od luka do lukovinu stavljam u neku vrećicu i ubacujem u tu vodu i zajedno poređam jaja. Prethodno ih zavijem u lišće biljaka koje su već stigle da bude malo dekorativnije. Jaja se skuvaju, prvo jaje se vadi i ostavi se da čuva kuću od bolesti, od nedaća.
Uskrs u Dušankinoj porodici počinje jajima i ona ih uvek ofarba više da ima i za decu iz komšiluka.
Oko 50 jaja i onda se to deli prijateljima tu komšijama u toku dana. Planiram da darujem decu sa tim jajima. Prvo se sa jajima kucamo. To je neki poseban doživljaj i posećanje za taj dan. Prekida se veliki uskršnji post i spremljena je trpeza pobogatija.
Tradicionalno u muzeju na otvorenom Staro selo u Sirogojnu danas na Veliki petak biće održana radionica farbanja uskršnjih jaja, a u radionici su uvek deca iz ovog sela i okoline, kaže viši kusto Svetlana Čaldović, koja deci tumači simboliku farbanih jaja.
Deca farbaju jaja prirodnim bojama kako su u tradiciji farbana, imaju mogućnost da slikaju. Na jajima radi se sa tušem, sa perom, koristi se razne tehnike.
A u susednom zlatiborskom selu Kriva Reka učenici nižih razreda juče su ofarbali uskršnja jaja, jer danas je počeo prolećni raspust. Učiteljice su pomagale, a deca su uživala u šaranju jaja.
Bojili jaja, pravili piliće od konca, onda smo stavali u korpicu.
Farbali smo jaja sa temperama i pomasterima.
Mi smo šarali jaja sa raznim šljokicama i ukrasnim papirima.
A sinoć je u Užičkom narodnom muzeju otvorena izložba Najlepša uskršnja jaja. Šarala su ih deca iz vrtića. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Opozicija tvrdi da je pokradeno 300.000 glasova za sutra u 13 sati i najavili protest ispred sedišta Republičke izborne komisije. Vlast osudila incidente na sednici RIK-a posle objave da su DSS i Dveri za sada ispod cenzusa. Inspekcija rada ponovo u Leskovačkoj fabrici Jura i jutro sukobi policije i demonstranata u Parizu. Sutra će biti umereno oblačno, temperatura do 20 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.